Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, шановні слухачі. У прямому етері, як завжди, у цей час «Вечірня свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні, якщо я не помиляюся, вівторок у нас, так? 16 листопада. Вечір. І я згадую слова італійського любителя мудрості і розумного слова італійця Ніколо Фосколо, який колись таке сказав. Коли зникне суд совісті, суспільству залишиться суд, в якому головуватимуть тюремщик і кат. Це я до чого нав'язую. Вчора відбулися теледебати двох кандидатів на президентство в Україні. Всі визначають їх як явище нове. Близько 10 мільйонів, кажуть, спостерігало глядачів за цими дебатами. Але чи стануть вони вирішальними для підсумків другого туру президентських виборів, багато експертів сумніваються у цьому. Дуже сумніваються. Якось в тіні у ці дні залишилися два рішення Верховного суду України по двох територіальних виборчих округах на Черкащині. І багато експертів вважають сьогодні, що саме в судах будуть підведені остаточні підсумки цих президентських виборів в Україні. Не знаємо, чи можна погоджуватися з цими експертами, чи ні. Якраз про це, мабуть, ми будемо сьогодні більше дискутувати у «Вечірній свободі», але це вже буде після інформаційного випуску, що нам його пропонує по повній програмі моя колега з Пражської студії Наталка Кудрик. Наталко, будь ласка.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. В Україні сьогодні обговорювали учорашні теледебати двох кандидатів на президентську посаду – Віктора Януковича і Віктора Ющенка. На думку депутатів від опозиції, дебати не вплинуть на електоральні настрої громадян. А представники провладних фракцій упевнені в подальшому зростанні рейтингу Віктора Януковича. Кілька думок політичних аналітиків. Олександр Палій.
Слід сказати, що дебати пройшли, як і очікувалося, досить жарко. І, на мою думку, в цих дебатах проявилися дві тенденції. З одного боку, Віктор Янукович проявив себе більшою мірою як публічний політик. Однак, з іншого боку, швидше за все, все-таки ті люди, які додивилися дебати до кінця, вони визнають, що зрештою переміг все-таки Віктор Ющенко. І насамперед, набагато краще він виступав саме в фінальній частині свого виступу.
Політолог Олександр Палій. І думка іншого політолога Костя Бондаренка.
За змістом, те, про що говорили вони, я б поставив би трійку обидвом кандидатам. Обидвоє є економістами, але в той же час народ хотів почути не лише економічні викладки, не лише потік цифр, а й хотіли почути, якою ж буде держава, якими ж будуть політичні процеси, як же ж буде відбуватися політичне реформування за одного і за другого. П'ятірки поставив би обидвом за те, що вони запропонували глядачам дійсно цікаве і динамічне шоу. За конкурс «Домашня робота» теж поставив би, Янукович поставив би п'ятірку, Ющенку четвірку.
Це була думка політолога Костя Бондаренка. Віктор Янукович заявив, що задоволений теледебатами. Віктор Ющенко висловив незадоволення з приводу того, що кандидати так і не змогли поставити один одному запитання, а обмежилися лише виступами. Про бажання паралельного підрахунку голосів виборців у другому турі заявив у вівторок виборчий штаб Віктора Януковича. Сьогодні розпочав роботу Центр паралельного підрахунку голосів, щоб запобігти фальсифікації виборів. У день виборів там працюватимуть цілодобово. Попередні результати сподіваються оголосити вже опівночі 21 листопада. Скільки коштуватиме проект, керівник штабу Сергій Тегибко не сказав журналістам, але запевнив, що кандидат Янукович такі гроші має. Відомі українські боксери Віталій і Володимир Клички закликали громадян України підтримати у другому турі виборів Віктора Ющенка. Звернення оприлюднене на офіційному сайті «Братів боксерів». У понеділок брати Клички провели в Нью-Йорку прес-тренінг, після якого ділились з журналістами не лише спортивними досягненнями, а й висловили свої політичні погляди, говорить Віталій Кличко.
По-перше, чому Ющенко? Я знаком з обома кандидатами.
Я знайомий з обидвома кандидатами, і моє серце мені підказує, моя совість підказує. Я звертаюсь до кожного з виборців. Добре вивчити кожного з кандидатів, його передвиборчу програму, його платформу, його минуле і теперішнє життя, і спробувати зазирнути у майбутнє. Від цього вибору залежить майбутнє не тільки наше, а й майбутнє наших дітей. І яким шляхом розвиватиметься Україна? Зваживши усі «за» і «проти», я все ж зробив вибір – Віктор Ющенко. І закликаю те ж саме зробити тих громадян, кому майбутнє наше не є байдужим.
Боксер Віталій Кличко. Міжнародна добродійна організація «Асоціація чемпіонів України, Європи, світу і Олімпійських ігор» закликала громадян України також підтримати Віктора Ющенка. Під зверненням поставили підписи спортсмени Юрій Чиж, Стелла Захарова, Владислав Третьяк та інші. В Україні відзначається сьогодні День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Президент Леонід Кучма з цієї нагоди привітав працівників цієї сфери і відзначив високий професіоналізм українських теле- і радіопрограм. У день професійного свята у Києві біля Національної телекомпанії майже 30 журналістів провели акцію протесту проти цензури в інформаційних програмах. Вони утворили живий ланцюг і тримали літери, створивши напис «Тут звільняють за правду», говорить голова незалежної медіапрофспілки Єгор Соболєв.
Вони вимагали двох дуже важливих речей. По-перше, припинити тиск на тих журналістів, які відмовляються працювати з отемниками, які прагнуть працювати з дотриманням стандартів, які у відповідь отримують звільнення, відсторонення від роботи, зняття з ефіру. По-друге, сісти за стіл переговорів з журналістами, визнати, що журналісти мають беззаперечне право формувати редакційну політику. Журналісти не вимагають нічого, окрім права працювати професійно. Це була вимога сьогоднішньої акції.
Єгор Соболєв, голова незалежної медіапрофспілки. На Львівщину з дводенним візитом прибув міністр оборони України Олександр Кузьмук. За його словами, за 4 дні до виборів він приїхав вирішити соціальні питання у Західному оперативному командуванні. А на думку опозиційних політиків, генерал армії прибув лише з однією метою – наказати військовим голосувати за кандидата від влади Віктора Януковича. Повідомлення Галини Терещук.
Міністр оборони України Олександр Кузьмук відвідав 80-й аеромобільний полк «Військовий інститут», 24-ту окрему механізовану бригаду у Яворові, а також склади артилерійських боєприпасів неподалік Львова. На запитання, чи давав таки генерал армії Олександр Кузьмук вказівки своїм підлеглим голосувати за кандидатуру Віктора Януковича, у відповідь почула.
Таких вказівок я не даю і не буду видавати. Але я сам знаю, як я буду голосувати.
Військові Західного оперативного командування у першому турі підтримали кандидатуру Віктора Ющенка.
До міжнародних подій. Новим держсекретарем Сполучених Штатів президент Джордж Буш призначив Кондолізу Райс. Її кандидатуру має затвердити Сенат. Упродовж останніх 4 років 50-літня Кондоліза Райс була радником президента з національної безпеки. На посаді держсекретаря вона змінить Коліна Павелла, котрий подав у відставку. У місті Ель-Фалуджі тривають бої між американськими військовими і окремими групами повстанців. Командувач військами коаліції, американський генерал Джордж Кейсі, заявив журналістам. Місто було практично притулком для терористів. Там вони планували свої операції, там вони зустрічалися, домовлялися з іноземними найманцями з різних країн, виготовляли бомби та різні вибухові пристрої, і нічого з цього вже немає. Для терористів Аз-Заркаві більше немає притулку в Іраку, і це досить позитивний факт, сказав американський генерал. Водночас сотні американських солдатів за підтримки іракських військ проводять другу операцію проти повстанців у іншому місті – Мосулі. Уряд Франції відкинув прохання прем'єр-міністра палестинської автономії Ахмеда Корея оприлюднити історію хвороби палестинського лідера Ясера Арафата, який помер у шпиталі поблизу Парижа минулого четверга. Міністр закордонних справ Франції Мішель Барньє заявив, що історію хвороби передадуть найближчим родичам, які і вирішуватимуть її подальшу долю. Раніше Ахмед Корей сказав. Йдеться про президента Арафата, а не просто про якусь людину. Ми повинні знати, що стало причиною його смерті, сказав Ахмед Корей. Про причини смерті Арафата офіційно не повідомляли. Саме це і спричинило поширення різних чуток. Японію не задовольняє передача лише 2 з 4 Курильських островів, заявив прем'єр-міністр країни Дзюньїтиро Коїдзумі. Він наголосив, що мирної угоди між Японією та Росією не буде, доки не буде з'ясована належність цих островів. Учора президент Росії Володимир Путін підтвердив, що Москва готова вирішувати територіальні проблеми з Токіо. Згідно з угодою від 1956 року, Японія може отримати південну частину Курил, але лише за умови укладення мирного договору. І останнє повідомлення випуску. Уряд Великобританії збирається заборонити в Англії куріння практично в усіх громадських місцях, у тому числі у офісах і ресторанах. Заборона не стосуватиметься лише приватних клубів і барів, де не подають гарячих страв. У Шотландії заборонили куріння тиждень тому, а в Ірландії заборона діє вже півроку.
Я дякую. Це була Наталка Кудрик, яка познайомила нас з вами з інформаціями дня на цей час, за що ми їй дуже дякуємо і продовжуємо вечірню свободу. І я знову, як завжди у цей час, перед початком дискусії, нагадую слухачам вечірньої свободи телефон нашому київському бюро 490-29-05, код Києва 044. Ну, а як телефонувати з-за кордону, то я, наскільки пам'ятаю, 00-380-44, і потім цей телефонний номер київської студії 490-29-05. Прошу слухачів телефонувати і ставити сьогодні питання учасникам нашої дискусії, які зібралися, наскільки я знаю, вже в Києві, у студії Радіо Свободи. Я їх вітаю. Це пан Василь Онопенко, народний депутат України, блок Юлії Тимошенко, кандидат юридичних наук, голова комітету з питань правової політики. Микола Замковенко, суддя Печерського районного суду міста Києва, столиці України. Микола Сірий, кандидат юридичних наук, Інститут держави і права імені Корецького, Національної академії наук України. Добрий вечір, шановні гості. Чи я правильно назвав вас всіх? Чи не помилився я?
Все вірно, все вірно, все вірно.
Дякую вам. І тоді ми почнемо відразу з такого гарячого матеріалу. Один із представників, чільних представників передвиборчого штабу кандидата в президенти Віктора Ющенка, пан Рибачук, сьогодні дав коротке інтерв'ю нашій кореспонденції Марині Пережух. Я пропоную його послухати, перш ніж ми перейдемо до нашої дискусії.
У мене відбулася зустріч з декількома учасниками нарад у президента, особисто під головуванням президента, які проводились з головами облдержадміністрацій і районних держадміністрацій. Остання нарада відбулася буквально вчора. Як проходять ці наради? Президент особисто і Янукович викликають кожну людину, кожного голову окремо до себе і проводять бесіду. Ось що каже президент. Меседж від Кучми. Кучма говорить так, що ні Ющенка, ні Янукович нас не влаштовує, але з Януковичем я домовився. Після виборів він вас не чіпатиме. Ви залишитесь на своєму місці, при своїй посаді. Звичайно, для цього треба дещо зробити. Для цього вам потрібно зустрітися з Медведчуком. Які ставляться задачі перед головами облдержадміністрації, районних держадміністрацій. Перша задача – після уточнення списків. Задача стоїть, як підняти від 60% до мінімум 85%, на 25%. Ну, звичайно, всі ці голоси йдуть одному кандидату на «Я». Мова йде про вкидання бюлетенів. Порахували, що це дає їм додатково 2-2,2 мільйона голосів. Захід, центр, регіони, де Ющенка набрав переважно більшість голосів. Готові вже люди для провокацій. Уже вони розміщені по всіх регіонах, у них є завдання. Задачі перед ними стоять. Псування бюлетенів, самих скриньок виборчих і вкидання фальшивих і зіпсованих бюлетенів. Надзадача – визнати вибори недійсними. Крім цього, від членів територіальних виборчих комісій і дільниць уже зараз вимагають дві речі. Перша – 21 числом вони пишуть заяви про те, що вони відмовляються бути членами цих дільниць. Іншим кажуть, що ви хворієте, що завгодно, ви не виходите у день голосування на дільниці, і таким чином ваша неявка зриває можливість визнати вибори дійсними. Друге – ресурс. Я підтверджую, що ці цифри, які я називаю, є реальними. Джерело абсолютно надійне. Воно були безпосередніми учасниками розмов. Розпорядник коштів – Клюєв, розцінки, прайс-ліст, ТВК. Голова отримує до 21.11 5-10 тисяч доларів. Секретар – до 3 тисяч доларів. Член ТВК – до 2 тисяч доларів. Це ті люди, які підписують протоколи. Голова дільниці отримує 3-5 тисяч доларів. Секретар дільниці – 2-3 тисячі доларів. Члени – в межах 1 тисячі доларів.
Це був Олег Рибачук, представник штабу передвиборчого Віктора Ющенка. І ми також у новинах, якщо ви слухали, повідомляли про те, що створений передвиборчий, тобто штаб, в штабі передвиборчому Януковича створений уже центр спеціальний по паралельному підрахунку голосів. Ми знаємо вже заяви багатьох представників штабу Януковича про, так би мовити, масштабні фальсифікації в регіонах України, зокрема на заході України. Тобто штаби обох кандидатів сьогодні готуються, так би мовити, до другого туру. Але багато експертів кажуть сьогодні, що виходячи із кількох прецедентів уже після першого туру, зокрема рішень Верховного суду з приводу Черкащини, з приводу міста Києва, таких рішень судів після другого туру, як вважають ці спостерігачі, буде набагато більше. І навіть один із політичних технологів російських Марат Гельман сказав таке, дослівно я цитую, що доля цих виборів буде вирішена у судах. Як ці твердження експертів можна розцінювати сьогодні? Я, звичайно, розумію, що суспільство розігріте сьогодні в якійсь мірі ще вчорашніми теледебатами, і навіть очікуючи, можливо, будуть другі теледебати. Але вже багато експертів говорять, що ці теледебати не будуть чинити якогось такого вирішального впливу на другий тур президентських виборів, а саме якраз доля виборів буде вирішуватися у чисельних суперечках з приводу фальсифікацій, і чисельні суди будуть задіяні якраз у цьому напрямку. Я якраз тому і хотів би поставити перше запитання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії, як вони вважають, чи можна погодитись із твердженнями таких експертів, чи ні. І я надаю першому слово судді Печерського районного суду міста Києва пану Замковенку.
Ви знаєте, коли я почув цю інформацію, мене надто здивувало це все, що органи влади намагаються всілякими способами втягнути у цю політичну гру саме судові органи. Пам'ятається, мені був ефір прямий у Радіо Свобода, коли ми починали ще напередодні цієї агітаційної кампанії, за адмінресурс мова йшла. І я тоді висловився з цього приводу і звернувся до своїх колег-суддів з тим проханням, аби вони не піддавалися якихось емоціям якимось і ні в якому разі не давали таких підстав втягуватися в цю гру. Я думаю, що це суд втягують у цю гру. І судді повинні бути дуже розумні в цьому питанні. І от практика Верховного суду радує і показала те, що якщо навіть такі рішення і постановлюються, то вони скасовуються Верховним судом в встановленому законом порядку. А ті судді, які приймають рішення такі, безумовно, повинні подумати над тим, як їм потім дивитися у вічі, в першу чергу своїм дітям, а потім громадянам України. Мені б не хотілося коментувати рішення судів апеляційних і Черкаської області, які були прийняті з цього приводу, і інші. Я думаю, що це б некоректно з моєї точки зору було. Але закон так побудований, що там не виписано таких норм, де можна оскаржувати рішення в такому аспекті, як ці приймалися рішення апеляційними судами вище зазначеними.
Пане Онопенко, як ви вважаєте, як ваша точка зору і голови комітету якраз з питань правової політики?
Ну, я вважаю, що суди взагалі вже втягнуті, як ви сказали, в цей процес, але вони втягнуті не штучно, тому що якраз коли були вибори 31 жовтня, то судам прийшлося розглянути більше 40 тисяч, якщо бути точним, то десь 42 тисячі заяв, скарг громадян, які звернулися щодо уточнення в списках в зв'язку з неточними даними їхніх прізвищ, імені і тому подібне. Тому суди виконали надзвичайно велику роль з точки зору, щоб громадяни могли висловити своє право і обрати, проголосувати за того чи іншого кандидата в президенти. Тому я досить високо оцінюю роль судів в виборчій кампанії. Я думаю, що не дивлячись на те, що дехто хотів би втягнути суди в таку політичний аспект цієї проблеми, цього не вдасться, тому що, наскільки мені відомо, і позиція Верховного суду, і позиція апеляційних судів, та й місцевих судів, вона буде ґрунтуватися виключно на законі про вибори президента, і відповідно до відповідних глав діючого цивільно-процесуального кодексу, вони будуть вирішувати справи. І дійсно приємно сказати, що сьогодні Верховний суд України визнав постанову Центральної виборчої комісії від 10 листопада цього року про неможливість достовірно встановити результати волевиявлення виборців територіальному виборчому окрузі номер 100 такою, що не відповідає чинному закону. Він скасував. Більше того, зобов'язав ЦВК на підставі відповідних документів дільничих комісій встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу номер 100 міста Кіровограда і внести відповідні зміни з врахуванням підсумків голосування по цьому округу. Тобто, якщо будуть враховані ще десь біля 40 тисяч голосів, які підтримали Ющенко, то розрив Віктора Андрійовича від Януковича буде значно більший. Але невже треба було довести це до рішення Верховного суду? І ЦВК, по суті, сама порушила вимоги закону, і мені приємно, що Верховний суд проявив і принциповість, і законність при вирішенні цього питання.
Я якраз хотів звернутися ще до нашого гостя, представника правової науки, юриспруденції пана Сірого. Як він вважає з цього приводу, яким може бути перспектива судових рішень у цих виборах?
Ну, що стосується думки про те, що доля цих виборів може бути вирішена в судах, така позиція має право на існування, але я не хотів би її перебільшувати, цю позицію. Дійсно, закон про вибори президента України занадто ліберальний. Дійсно, за останні, скажімо, 10 років дуже мало було зроблено на шляху деполітизації правоохоронних органів. І це ті фактори, які, скажімо, підвищують роль правоохоронної і судової системи, наближують цю систему до політичних процесів. Але все-таки в основі вибору є вибір народу, є суверенне право народу сказати свою позицію, сказати своє слово. І мені здається, саме вибір українського народу – це буде от та основа, на якій буде обрано президента України.
Дякую, пане Сірий. І я хотів би навести ще один факт для учасників нашої дискусії. Я нагадаю слухачам, що телефон у київській студії 490-29-05, код Києва 044. Міжнародні телефонні дзвінки здійснюються через код 00-380-44, і це число у студії 490-29-05. Юрист Валерій Кочетов, який професійно займається аналізом цих виборів, оприлюднив таблицю, за якою виборців було на 362 тисячі більше, ніж бюлетнів, офіційно виданих Центрвиборчкомом. Чи може це бути предметом розгляду у суді, пане Замковенко?
Ну, безумовно, може бути предметом розгляду, адже згідно з Конституцією, суб'єктом оскарження може бути громадянин України, якщо порушені його права. Але давайте подивимося, коли я говорив за суди, я мав на увазі не в тому аспекті, що суди виконали позитивну якусь роль, в тому, що відновили права, яких громадян намагалися позбавити право на голосування. Я навпаки схиляю голову перед своїми колегами в цьому аспекті, що вони дійсно працювали. Я знаю, приміром, можу назвати деякі суди, які по 400 справ розглянули в такому аспекті і допомогли людям проголосувати. Але тут, якщо це є, що Центральна виборча комісія надала більше бюлетенів, як це має бути, число виборців, це є предметом розгляду в судах визнання неправомірності дій посадових осіб Центральної виборчої комісії або тих посадових осіб, які дійсно за це відповідальні.
Пане Онопенко, от ця цифра, яку я назвав, ви ближче там до цих джерел інформації, як ви вважаєте, це відповідає дійсності?
Це відповідає дійсності. Питання тільки в тому, як це можна буде використати на місцях. Нам сьогодні йдуть сигнали про те, що готується масштабна фальсифікація при повторному голосуванні. І тут дуже важливо, щоб певний був контроль на дільницях і щоб ефективно використовували правовий механізм. Я хотів би ще і доповнити, що визнати вибори недійсними можна лише на дільниці, а не по округу. І вже сьогодні мені приємно, що Верховний суд формує відповідну практику судову в масштабах України. І сьогодні саме було прийнято рішення Верховним судом, судовою палатою в цивільних справах по апеляційному суду Черкаської області. Адже там по виборчому територіальному округу номер 200 взагалі були вибори визнані недійсними. І що виходив суд? По 10 дільницях там були неточні підрахунки, те, що ви сказали, більше-менше бюлетенів. Ну, одним словом, можливо, і були підстави визнавати по цих виборчих дільницях вибори недійсними. Але ж не треба забувати, що там не 10 дільниць на цьому окрузі, а всього було 246. І це не могло вплинути в цілому на вибори по територіальному окрузі. І Верховний суд, проявивши принциповість, прийняв досить таке обґрунтоване рішення, яке буде орієнтувати уже суди апеляційні і не тільки апеляційні суди на прийняття відповідних рішень, якщо будуть якісь підстави для цього.
Дякую, пане Онопенко. Я хотів вас запитати наступне. Якраз приклад пана Замковенка свідчить про безправ'я суддів в Україні. І ми знаємо, от була міжнародна конференція у Празі, і українські судді приїздили, і були у нас в студії тут і в редакції, і вони скаржилися, що сьогодні судді безправні. І чим демократичніша буде система в Україні, тим скоріше судді стануть незалежними і отримують якісь відповідні права. А сьогодні відчувається їхня залежність від бюрократичної системи влади. Чи не здається вам, шановні панове юристи і судді в київській студії, що суддям сьогодні якраз вигідно, щоб поставити себе у таке рівноправне, демократичне, незалежне становище, якраз вирішувати всі судові справи, що стосуються виборів, тільки базуючись на букві закону? Пане Сірий, як ви вважаєте?
Я цілком згодний з вашою думкою, в тому числі я думаю, що оті, скажімо, десь 15 років спроб і, скажімо, участі от в цьому процесі побудови держави, я думаю, що більшість суддів переконала в тому, що краще, зручніше і правильніше приймати рішення, виключно базуючись на вимогах Конституції і закону. Телефонні дзвінки поступають і на сьогоднішній день до кабінетів суддів, і візитери, і на сьогоднішній день те ж саме, скажімо, приходять до суддів і пропонують приймати ті чи інші рішення. Але мені здається, що судовий корпус на сьогодні – це вже поміркований корпус, це професійний корпус, і я переконаний в тому, що судді в більшості своїй будуть приймати законні рішення і рішення, які будуть відповідати Конституції України.
Дякую, пане Сірій. Пане Замковенко, так виглядає, що доля суддів, і якраз ці вибори, мабуть, покажуть, в руках самих суддів.
Ви знаєте, що мені не дасть збрехати пана Нопенко, бо ми судді з ним, якщо взяти нашу біографію, ми ще починали при соціалізмі суддями бути. Ми можемо зрівняти це все питання. І такого брутального тиску, я погоджуюсь повністю із паном Сірим, не було тоді, як зараз. Таке все. У суддів є багато речагів дії. У кожного судді є перед очима і на столі Конституція України, яка передбачає їх гарантії, їхньої діяльності судової. Але, знаєте, у кожної колективі бувають свої люди, які якось ведуть себе не так або інакше. Я думаю, що повністю погоджуюсь з тією точкою зору і про те, що судді дійсно зараз вже не ті, що були 5-6 років назад. Але все рівно треба бути на місці кожному. І колись мені один суддя високоповажний, який зараз у відставці, радив, що якщо хочеш поступити, якось прийняти рішення, щоб воно було справедливе і в людей воно викликало якусь повагу, то потрібно діяти по закону. І тобі буде не соромно абсолютно за своє рішення в цьому аспекті. І ті судді, котрі інколи відступають від закону, відчуваючи шалений тиск, давайте, вони абсолютно потім десь їх прориває і вони йдуть з цієї посади, тому що не можна так поступати і так вирішувати. Давайте візьмемо такий конкретний приклад. Ви подивіться, як зараз на адміністративні посади призначаються. Раніше був у Центральному комітеті партії України чи СРСР, був адмінвідділ спеціальний, куди викликали і затверджували цю кандидатуру. А зараз це робиться в адміністрації президента України. І голова суду або заступник голови суду не може бути призначений, якщо у нього є якісь там питання в цьому суді. Я знаю багато прикладів, коли...